Spirituála. Duchovní Evropa.
srpna, toť den velebamátný pro celou Evropu. Neboť 29. srpna 1526 se odehrála bitva u Moháče. A to nebyla, Nino, jen tak nějaká bitva. To byla bitva, která naprosto změnila střední Evropu, protože tato bitva znamenala vpád Turků dovnitř, do Uher.
A zůstali tu pěkně dlouho.
Zůstali tu pěkně dlouho a zůstali až do konce 17. století, kdy je vyhnal princ Eugen, nebo Eugen, jako chceme vyslovovat, princ Eugen Savojský, nebo Evžen Savojský. A to znamená, že ta skoro celá dvě století jsou zde, jsou uvnitř ve střední Evropě a kdykoliv mohou postupovat dál k Prešporku, k Vídni, vlastně proč by ne k Praze, jo? Jakmile se prostě dostali opravdu do toho tedy jagellonského, po té habsburského světa, tak už prostě vítr mohl být u Prahy.
Proč by ne k Praze, čili k Praze se nedostali, dostali se k Bratislavě,
ano.
A co je zastavilo?
Prosím tě, kdybych tady vyprávěl celé dějiny potýkání Habsburků, nebo Uhrů, Slováků, Rakušanů, Ukrajinců, z Turky, tak bychom tím strávili celý pořad. Ale to já nechci. Já chci hovořit o té rovině duchovní. Co to znamená pro ty duchovní dějiny, nejenom pro ty politické. A abychom to pochopili, tak se musíme vydat k tomu Moháči. To znamená úplně na jih dnešního Maďarska. To je město, které je v podstatě už u hranice s Chorvatskem. A když tam člověk jede, není to tak úplně snadné ten památník bitvy najít. Protože je to v Maďarsku a Maďaři, jak známo, mimo Budapešť a velká města opravdu těmi mezinárodními nápisy neplýtvají, takže díky tomu, že mám jakési ty nepatrné trosky maďarštiny, tak podle nápisu Történel mi emlék hej, jo, a tím, že prostě emlék je ta prostě památka, pamatovat, jo, a Történel, prostě od toho jsou odvozené dějiny, říká, ha, to bude historická památka, to bude tam. A tak jsme tam jeli a v takové širé rovině těsně u těch hranic jsme našli ten areál. Přesně u vsi Sátorhej, ne v samotném městě Moháč. Je to velmi zajímavě udělaný památník. Jsou tam dřevěné sochy aktérů, tedy sultán Sulejman, Ludvík Jagellonský, tedy král. A to je král nejenom uherský v té době, to je král polský a to je král český. Že když mluvíme o střední Evropě, jo, tak před tou habsburskou střední Evropou tady byla ta střední Evropa jagellonská. Jejímž právě on byl posledním nositelem těch tří korun. Jak jsme tady kdysi hovořili o těch korunách, tak on měl na hlavě ty tři. No a špatně to dopadlo. Ku podivu, dneska už se tam dělají i slavnosti veselé, takže vždycky o masopustu je tam festival lidových masek. Podle legendy na památku vyhnání Turků z Moháče, že si obyvatelé skrytí v lesích udělali masky čertů a s těmi je vyděsili a Turci se stáhli. To je legenda samozřejmě, to není realita.
A nicméně doteď se tam pořádají zájezdy.
Ano, jezdí tam samozřejmě Maďaři velmi často. Nevím, jak tam jezdí Čechů. Poláci asi více, protože Poláci jsou si mnohem více vědomi těch svých vlastně starých velkých dějin, imperiálních, chceme-li. No a jezdí tam Turci samozřejmě. To bylo moje první potkání s Turky. Jsme tam tak se procházeli po tom poli bitvy u Moháče a najednou přijela taková rodinka a ta do toho areálu vešla se zpěvem. Zatímco my Češi a Maďaři tak tam jako smutně chodí, říkají, no tak tady prostě jsme to projeli a oni prostě zpívali.
A přitom, Martine, my bychom mohli taky se zpěvem. Já když jsem tak pátrala po tom, co já si pamatuju z bitvy u Moháče a z toho, že tady Turci nás obléhali tak dlouho, tak jsem zjistila, že nemoc, ale že něco takového bylo, jsem se dozvěděla až v pozdějším věku a to z písní, když jsem začala jezdit na Moravu. Tak najednou tam je plno písní vojenských a rekrutských. A když jsem tak listovala s pěvníkem, tak jsem si říkala, ne, já se nezastavím u těch rekrutských, podívám se, co odrážejí písně o ženách. A mám tady první ženu z písně, která obelže Turka, který si ji chce vzít, a to tak, že se staví mrtvou, nechá se uložit do truhly, on ji obklopí diamanty a náhrdelníky, no a když odjede, tak ona vstane a ještě je bohatá. Ale to je myslím jediná píseň, taková, kdy žena obelhala Turka, ty další už jsou o něco smutnější, řeší se v nich skutečně existenciální témata. Poslechni si. Já šla kača pro vodu k bílému Dunaju, postřetla tam Turky, podala jim ruky. Hned domů běžala, rukama čapkala, bože milý, dobrý, co jsem udělala. A přituhuje, ta další má odjet tedy s Turkem, ten se do ní zamiluje, chce si ji odvést, ale ona už má děti a on ji nakáže ty děti toho synka malinkého nechat tady, protože stojí jenom oni. A do čtveřice existuje píseň, kdy turecká skoro tchýně chce žíznící dívce podat vodu ve zlatém poháru, a ta se raději utopí v Dunaji. Něch mňa majá rajčej dunajscí rakové, něž by mňa mali mác Turkovi rukové. Něch mňa majú račej dunajské rybičky, něž by mňa mali mác Turkovi ručičky. Tak to je můj příspěvek k Turkům.
Ano, ten není veselý, odpovídá realitě, to znamená, že ti Turci si na porobených územích nebo při těch nájezdech vlastně za tu hranici, která byla vždycky jenom bojovou hranicí, krvavou hranicí, jo? Proto ty výpady vlastně až na Moravu, tak to odráží tu realitu, že skutečně ty ženy si prostě brali. Na druhou stranu, z celých dějin, napříč všemi náboženstvími víme, že když nějaké vojsko dobilo nějaké území, tak co dělali vojáci? Znásilňovali a brali si ženy. Vraždili muže, brali si ženy, ať to byli Řekové, Římané, katolíci, protestanti, pravoslavní, mahometáni. Prostě to se tak dělalo. Pozor, tím neříkám, že to omluvám, jenomže to je bohužel prostě společný průvodní zjev všech válek. A to se samozřejmě nevylučuje s tím, že pro tu Evropu střední 16. a 17. století je ten Turek archetypální nepřítel, kterému se přisuzují ty nejhorší věci, to znamená přesně znásilňování panen a nabodávání dětí na kopí a podobně. A zase, ne, že by to Turci nedělali, ale zároveň, jo, pokud je ta představa, že byla na jedné straně pokojná a civilizovaná křesťanská Evropa a na druhé straně barbarští Turci, tak to úplně neodpovídá té realitě. Já jsem zapomněl dodat, že ta rodinka, když zpívala, byla to nějaká píseň velmi veselá. Jo, tehdy na tom poli, na tom moháči, že oni prostě přišli se podívat na paměť svých vlastních imperiálních dějin. Jo, jako to konec konců dělají opět příslušníci mnohých imperiálních národů, že si říkají, a tady to bylo naše, tady my jsme vládli. No, ale pokračujme, jo, čili archetyp, Turek, barbarský nepřítel. Jenže když se podíváme do těch dějin jižních Uher dál, zjistíme, že to je složitější. Posuneme se z Moháče kousek dál do obce, která se jmenuje Szigetvár, zkráceně Sziget, doslovně vlastně město na ostrově. Jo, Vár je město nebo hrad, Sziget je ostrov. A to je také takové, řekněme, ospalé městečko, ale taky dějištěm jedné velmi slavné bitvy. Bitvy, která přišla do legend a písní. A to je bitva u Szigetu, nebo tedy obléhání Szigetu roku 1566. To tam byla tehdy renesanční vodní pevnost, kterou hájil hrabě Zrínský, kterého si přisvojují jak Maďaři, tak Chorvati. A Maďaři říkají, to byl náš hrdina. A Chorvati, to byl náš hrdina. Ale zároveň on v té době, v tom 16. století, byl Chorvatem a současně uherským šlechticem, jedno nevylučovalo druhé.
Je tam alespoň nápis v chorvatštině?
No, na to si nevzpomínám. Vzpomínám si na to, že všude byla maďarština a maďarština. Že památky na Zrínského jsou na druhé straně hranice, čili v tom Chorvatsku, kde je jeho zámek a tam samozřejmě je zase všechno chorvatsky. Je to tam, přiznejme si, poněkud nacionálně laděno v tom Szigetváru. Ale zároveň v té době, v tom 16. století, on byl brán jako hrdina, jak říkám, maďarský a chorvatský, ale současně celoevropský, jako vlastně univerzální křesťanský rytíř, jo? Ten, který v sobě stělesňuje tu křesťanskou Evropu, a proti němu ten druhý, ten zase univerzální protivník, což je sultán Sulejman. Ale Nino, to nebyl jen tak nějaký Sulejman, to je Sulejman nádherný.
Jakože krasavec.
Ne, nebo nevím, tak to asi nebylo míněno. Tím je míněno velkolepý, tím je míněno ten, který byl tím největším stavebníkem a mecenášem. A za ní vlastně v té půlce 16. století Osmanská říše nabývá svou největšího rozkvětu. Z doby Sulejmanovy jsou ty nejslavnější mešity a lázně a všechny možné stavby. Od Istanbulu v podstatě až po Bosnu. Jo, to, čemu se říká ta osmanská architektura. A pokud můžeme někoho z těch osmanských vládců nazvat opravdu tím rytířským a velkorysým, je to právě Sulejman. Čili v těch textech o hraběti Zrínském a Sulejmanovi, tam to není tak, že ten Sulejman je démon. Jo, ty legendy samozřejmě to trošičku předělávají, tváří se, že Zrínský Sulejmana zabil v souboji, což je pitomost, tak to vůbec nebylo. Ale neříkají, že to je démon. Jo, je to prostě ten velký protivník. To je ten velký rozdíl, jestli nějaká bojová epika zobrazuje ty druhé, jakožto prostě ty druhé, s nimiž bojujeme, Ilias. Jo, tam prostě Trojané nejsou padouši, hnusáci a podobně. To jsou prostě ti, se kterými bojujeme. A nebo jestli jsou to padouši, hnusáci a ne lidé. Mm-hmm. A v těch eposech o Szigetváru, které napsal Zrínského pravnuk, maďarsky a přeložil jeho bratr do chorvačtiny, jo, ten Mikuláš Zrínský mladší a Petr Zrínský, tak tam ten Sulejman vystupuje jako ten prostě velký, ale skutečně velkolepý protivník. Jo, takže tam už je takový jako trošku rozdíl v tom vnímání, kdo to je a že vůči tomu protivníkovi můžeme mít jakýsi respekt. A co je nejzajímavější, v tom Szigetváru, v tom muzeu na místě té bývalé pevnosti, je zřízeno mezináboženské meditační centrum, kde mají vystavenou k učtení Bibli a Korán a ještě mandalu z písku. A kousek dál na místě, kde Sulejman zemřel, je jakési pseudomauzoleum a památník maďarsko-tureckého přátelství, vybudovaný 1996, čili při výročí té bitvy. To znamená, že po těch několika staletích si řekli, no tak přátelé, byly to velké a složité bojové dějiny, ale vzájemně se respektujeme, no tak pojďme na to vzpomínat v dobrém. To je 96, od té doby zase samozřejmě věci už jsou jiné. A naposledy zůstaneme v té krajině při třetím výletu a to bude do města Zenta. Ale abychom se dostali do města Zenta, kde proběhla 1697 třetí ta symbolická bitva, musíme překročit dnešní hranici mezi Maďarskem a Srbskem, protože ta Zenta už se nachází v Srbsku a krajina je pořád stejná. To je taková ta prostě vodnatá placka, jo? Někde je Maďarsko, někde je Chorvatsko, někde je Srbsko, ale krajina je pořád úplně stejná. A to je to místo, kde princ Eugen Turky vyhnal a zase on byl oslavován v podstatě jako nový světec. Pokud vím, nebyly pokusy svatořečit ani Mikuláše Zrínského, ani Eugena Savojského, ale byly bráni jako znovuzrození toho křesťanského rytíře, toho křižáka, jo, prostě univerzální křesťanský bojovník, jak to říká i píseň prince Eugena.
A o čem se tam zpívá?
Zpívalo se o prince Evženovi vznešeném rytíři, který pro císaře dobude město Bělehrad, a pak většina těch slok vlastně popisuje průběh té bitvy, toho dobývání Bělehradu. A je to strašně oblíbená vojenská píseň, citována i ve Švejkovi. Jde jenom o to, že to dobytí Bělehradu bohužel nebylo trvalé. To znamená, ten Turci získali zase zpátky. A osvobození Srbska z turecké nadvlády trvalo ještě nějakých dalších 150 let.
No a já tomu můžu přispět, že bezmála o 100 let později byl povolán generál Laudon, Martine, protože nemohli Turky porazit a tak ho z jeho odpočinku povolali, aby teda vyhrál bitvu a on ji opravdu vyhrál, zatímco Rakušané ztratili 2 vojáky, tak Turci ztratili 700 mužů a Laudonovi bylo tenkrát 71 let.
Úžasné, tomu se říká veteránství. Ale Nino, to už je 18. století, jo? To už potom jsou další války, ty nechme na jindy. Nemáš pravdu?
Jo, a to nebylo souvislé. Zkrátka, ty jsi přece říkal, že tady byly 200 let, to znamená, to bylo touto bitvou ukončeno a tou vítěznou písní.
Ukončeno pak dobývání Uher, ale potom samozřejmě pokračuje ještě další návaznosti. Za pokračování bychom mohli vlastně pokládat i rakouské obsazení Bosny roku 1878. Jo, to je prostě trvalý boj. Zase mohli bychom vnímat jako pokračování první světovou válku a tak dále.
Ano,
a tak
proto
dále,
je ta píseň o Laudonovi asi tak nekonečná.
Ty jsi s ní chtěla zaspívat, tak, přiznej
ne,
se.
Ne, pojďme dále.
Dobře,
určitě.
Pojďme dále. Prosím, ještě zůstaneme v té krásné, vodnaté, placaté, úrodné krajině na jihu Uher, protože nás z hlediska duchovních dějin čeká město nejzajímavější. A to je Péč. Neboli fünf Kirchen, neboli po česku postaru 5 kostelí. Jo, staré římské město po té raně křesťanské, samozřejmě potom dobité Turky a dnes zase maďarské. No a tam je strašně zajímavé, že hlavní městský kostel je udělaný z bývalé turecké mešity, která předtím ale byla postavena z kamenů románského kostela, který tam stál předtím. A novorománská bazilika Péči, ta, která je takovým emblémem toho města, to je kousek dál, ale ta původní turecká mešita byla tady předělána znovu na křesťanský kostel, ale zároveň speciálně při té poslední rekonstrukci oni řekli, přiznejme všechno, co tady prostě turecké původně bylo. To znamená, ta stavba má osmiboký tambur, plochou kopuli, okna zaklenutá islámským obloukem, ve kterém se střídají ty červeno-bílé kameny. Také člověk prostě zná osmanské mešity od Sarajeva po Antiochii a nevím kam ještě.
To je pěkný přístup, tam se dá dobře učit dějepis.
Ano, velmi, velmi, velmi přesně. A dokonce vlastně tam byly odkryty zbytky nějakého arabského nápisu, které jsou k vidění a na zdech jsou umístěny citáty z Bible a něco z Koránu o, pokud jsem rozuměl správně, skrze maďarštinu a další odkazy, o domě Hospodinově. Jo? Takže tam jako zdůrazní té kontinuity, ano, bojovali jsme, ale už jsme prostě smíření a něco nám vlastně dali. Takové to známe jak Monty Pythonu, co nám vlastně Římané dali, tak co nám vlastně Turci dali. A ono toho, milá Nino, nebylo až tak málo, co dali Turci střední Evropě z hlediska kultury, každodennosti, počínaje pitím kávy, až po hygienu.
Turecké lázně, myslíš?
No, turecké lázně, samozřejmě.
A chceš říct, že do toho Maďarska, do té Budapešti, kam jezdíváme, že tam to vlastně, no, vždyť ano, vždyť
no
ono jistě? To má ty kopul. Aha.
No, to jsou turecké
lázně.
Ty staré samozřejmě, lázně. Pak už jsou stavěné nové v 19. století, ale ty nejstarší lázně v Budapešti, to znamená Rudáš, Kiraj, Császár a další, ty jsou vlastně podél Dunaje, to jsou všechno turecké lázně původní. Ty kopul s těmi jakoby hvězdičkami, ta barevná skla, skrze
no
které je možné vlastně pozorovat oblohu. Ja? Protože to byla islámská kultura. Uvědomi si, že středověká Evropa, ta se moc nemila. Protože to tělo je hříšné, tělo hříšné, bývalo si světě pyšné, kdežto ta islámská kultura zdědila od antiky to mytí. Jo, to mytí a koupání a tu kulturu, že v lázních se jenom myjeme, ale posloucháme verše, popíme, nebo pokud jsme ortodoxní muslimové, tak nepopíme, ale požíváme nějaké jiné látky, které nám dělají dobře a vůbec prostě děláme si tam dobře a diskutujeme a jo, že lázně jsou tím středem společenského života.
A místem taky pro stišení a upřímnost a jakoby člověk myl nejenom tělo, ale taky duši.
Přesně.
Jo.
A když se mi podařilo dostat se do Budapešti, tak vždycky jsem si říkal ano a strávím aspoň půl dne v některých z těch starých lázních. Jistě člověk může teoreticky strávit půl dne v nějakém kostele, pokud jsou dnes ještě otevřené kostely, kterých už moc není, kde člověk opravdu může trávit čas. Ale přiznejme si, člověk jako se tam projde chvíli dobře, zkouší se modlit, někdo je v tom lepší, někdo horší, ale mnohem lépe člověk vlastně medituje, když je v tureckých lázních, ponořený až po krk v horké minerálce, kouká se nahoru na tu klenbu nad sebou, může si v paměti vynořovat nějaké verše, na které si vzpomene, třeba z Háfise, něco o víně a milování, nebo něco z Koránu duchovního, nebo z Písma svatého, nebo prostě jaké verše člověku tam se vybaví, to záleží, kdo si co pamatuje. A jak kdesi Oswald Spengler mluví o islámské kultuře jako o kultuře jeskyně. Jo, že tím základním archetypálním prostorem není chrám, na který si děláme zvnějšku, jako v antice, ale jeskyně, čili prostor, ve kterém jsme uvnitř a která má jakousi magickou sílu, tak to je přesně toho stělesněním ta mešita, a nebo ještě lépe ty lázně. Já tomu říkám tlít v turecké děloze.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.